Čím má vědec nebo časopis víc citací, tím jsou považováni za významnější a úspěšnější. Proč to tak je, vysvětlíme na konci dnešního magazínu. Předtím se ještě podíváme na unikátní spolupráci olomouckých chemiků a archeologů. A pokračuje i náš seriál o dobové hudbě. Dnes se zaměříme na jazz a rock'n'roll. A konečně zamyslíme se i nad tím, jestli je dobré, aby se děti učili už v útlém věku programovat. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Mezi čínskými rodiči roste poptávka po tom, aby se jejich děti naučili programovat už od útlého věku. A čínské školy tak začínají stále častěji využívat různé robotické stavebnice, díky kterým mohou děti už od předškolního věku proniknout do tajů moderních technologií. Jaký to má smysl? Nad tím se teď zamyslíme společně s Ondřejem Novákem, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě. Podle kanálu News Asia roste zájem o interaktivní a robotické hračky proto, že se tak děti přístupnou formou mohou velice brzo naučit schopnosti, které budou v blízké budoucnosti potřebovat. Čínská vláda třeba úzce spolupracuje s firmou Lego a od robotů ve školách si slibuje, že tyto hračky snadno naučí děti základním principům vědy, technologií, inženýrství a matematiky. Dnešní děti taky přicházejí do kontaktu s technologiemi už od útlého věku. A podle šéfredaktora serveru Hybrid.cz Jana Horčíka jim tyto hračky pomáhají pochopit, jak moderní svět vlastně funguje.
Dnešní společnost přichází do styku s informačními technologií dennodenně. Všichni máme mobilní telefon, všichni používáme prakticky denně počítač. A určitě je dobré, aby děti měly alespoň základní povědomí o tom, jak tyhle technologie fungují, jak vznikají ty programy pro tato zařízení. A třeba se tím inspirovali a začali je tvořit sami.
Kromě toho čínský vzdělávací systém je velice tvrdý. Děti jsou často spánkově deprivované a na hraní nemají moc čas, takže robotické hračky ve školách jim podle kanálu News Asia můžou tuhle tak trochu ztracenou část dětství pomoct nahradit.
Stále jsme ještě ale nezodpověděli otázku, kterou jsme si kladli už v úvodu. K čemu je tak malým dětem vlastně dobré programování nebo umět programovat?
To programování si nesmíme představovat jenom jako nějaké zdlouhavé psaní složitých kódů. V tomhle případě to berme spíše jako myšlenkový proces, kdy dítě chce dosáhnout nějakého cíle a musí si ujasnit, jaké konkrétní kroky k němu povedou, pokračuje Jan Horčík.
Programování rozvíjí spoustu dalších dovedností. Především je to logické myšlení, schopnost utřídit si větší projekt, navrhnout si postup tak, abych se dobral danému cíli. Učí vlastně nějaké základy automatizace, které do budoucna najdou využití. Dneska prochází průmysl zásadní proměnou směrem k tomu průmyslu 4.0, kde automatizace hraje výraznou roli.
A jak tedy to zmíněné dětské programování vlastně vypadá?
Ta výuka probíhá formou her, které dětem přiblíží, jak se tvoří příkazy pro program nebo nějakého robota. Když si vezmeme jako příklad třeba stavebnici Lego V2 2.0, tak je to v podstatě běžná krabice s Legem, ve které jsou zároveň elektromotory, baterie nebo senzory pohybu. A to celé je doplněné aplikací pro tablet. A prakticky to vypadá tak, že děti ve škole dostanou za úkol postavit nějakého konkrétního robota nebo vozítko a pak v aplikaci vyberou, co má robot kdy udělat, třeba že má někam jet a pak přehrát zvuk.
My už jsme dnes zmínili zvýšenou poptávku po robotických hračkách v Číně. Je to věc jenom Číny, nebo je to celosvětový trend?
Určitě je to celosvětový trend. Delší dobu je patrný hlavně v západních společnostech a na trhu je třeba celá řada online aplikací, které učí děti intuitivně programovat hry, drony nebo vlastní programy. Kromě Lega jsou pak populární třeba malí robotci Ozoboti nebo Quirkboti. Případ Číny je ale zajímavý tím, že konkrétní firma, tedy Lego, začala na výuce úzce spolupracovat s vládou a pomáhá třeba i se vzděláváním učitelů, organizací soutěží nebo mimoškolních kroužků programování. To se na západě ještě tolik nevidí.
Tak a jak je na tom nasazení robotických hraček do škol tady u nás v České republice?
České školy už taky začínají tyto metody pomalu objevovat. Zmíním třeba základní školu 5. května v Liberci, ve které se děti s robotickými hračkami učí na prvním i druhém stupni. A škola nabízí i volnočasový Lego kroužek. Podle serveru veškole.cz zájem žáků momentálně převyšuje možnosti školy. Robokroužek navštěvuje zhruba 60 žáků prvního stupně a ani tak se nedostalo na všechny zájemce.
O robotických hračkách jsme mluvili s Ondřejem Novákem. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
A teď už je čas na další díl seriálu, kterým připomínáme únorový komunistický převrat v roce 1948 v dobové hudbě. Před 70 lety byl nejposlouchanějším populárním stylem mezi mladými stále ještě jazz. Nová totalitní vláda ale vnímala tento hudební žánr podobně jako předtím nacisté, tedy jako dekadentní západní styl, a snažila se ho všemožně potlačit a nahradit budovatelskou a lidovou písní. Podrobně se tomuto tématu věnoval Dalibor Zita.
Krátkému období mezi koncem války a únorem 1948 se někdy říká nylonový věk. Jde o dobu, kdy se vydávaly gramofonové desky českého swingu a jazzu. To ale po únorovém komunistickém puči rychle skončilo.
Jazz v meziválečném Československu provozovali z velké části lidé, kteří inklinovali k levici a k avantgardě. Takže ten únor 1948 vlastně přivítali. Objevil se vlastně takový pokus ten jazz trošku zachránit, že teda jako to, co teď k nám přichází z té Ameriky, tak to je už ta komerční podoba a ten jazz sám o sobě špatný není. Ale velice záhy tedy i tohle bylo odmítnuto, když k nám začaly přicházet instrukce ze Sovětského svazu.
Vysvětluje historik Petr Koura. Takzvané potápky, neboli mládež, která poslouchala jazz a výstředně se oblékala, se na druhou stranu ve 48. objevily také ve slavném demonstračním pochodu mládeže na Pražský hrad na podporu Edvarda Beneše. Popisuje to také Josef Škvorecký v povídce Divák v únorové noci.
Říká, měli se obléci trochu civilně, neměli se takhle demonstrativně přihlásit k západu, a říká, to zase Rudé právo napíše, že jenom pár potápek a pásků demonstrovalo.
Po únorovém převratu je jazz označen jako úpadková hudba. Komunistický puč tak těžce dopadl i na jazzové hudebníky.
Vyloženě nebyl vydán zákaz hraní jazzu, to nebyl ani za války, ale jak si ty hudebníci sami pochopili, co si mohou nebo nemohou dovolit.
Některé osobnosti českého jazzu se pokusili utéct do zahraničí a pokračovat v hraní tam. Mnohým se to ale nepovedlo.
Byl uvězněn R.A. Dvorský za pokus o odchod do exilu. Ten soud řekl, že kdyby emigroval, tak zrádná emigrace by ho využila.
V té době ale nastupuje další západní hudební styl, který pobuřoval bolševiky, a to rock and roll. Subkultura potápek byla nahrazena takzvanými pásky. Ti tehdy také zažívali pronásledování.
Bylo taky několik odsouzených za tancování rock'n'rollu. Zajímavé je známý ten případ taneční soutěže, která probíhala v Mánesu. Tam se dostavila STB a několik těch lidí sebrali a potom skutečně asi dva dostali tresty.
Vysvětluje hudební a politický publicista Ondřej Konrád. Deník Večerní Praha po zásahu v roce 1957 otiskl článek nazvaný Rock'n'roll v Mánesu, výtržnosti a výstřední tance.
A nikdo neví, kdo to je, Mr. Rock a Mr. Roll nedají nám pokoje.
Většinu těch represí, které rockovou hudbu u nás provázely, byly způsobeny chováním publika. Všichni viděli, že tam mladá nevybouřená generace někde na nějakém koncertu ve Spojených státech rozmlátila židličky, tak to tak napodobovali.
A tam se ničí, jen to vyčí vše, co padne do rukou.
Byla to tehdy, to byla taková fotografie v časopisu Dikobraz právě toho řádění těch amerických fanoušků. Mělo to být odstrašující, ale ti čeští se z toho vzali příklad a několikrát skutečně rozmlátili zařízení sálu.
Mozky ze stolů a židlí jsou trosky.
Jako pásek se tehdy oblékal i slavný hudebník Jiří Suchý, který inspirován Billem Haleym začal hrát rock'n'roll v kapele Akord Klub.
Já jsem byl takový umírněný, nosil jsem třeba takový ty pestrý kravaty, které tehdy byly v modě, a pruhované ponožky a tak, ale nechodil jsem zase tak výstředně oblečený jako ty pravý páskové, který měli takový kalhoty, které byly asi 20 cm od země úzký a měly takový klobouky se širokou krempou. Tak to jsem nenosil, tak já jsem byl takový polopásek.
Jiří Suchý má tu velkou zásluhu, že dostal rock'n'roll mezi masové publikum, i přesto, že jeho tvorbu kritizoval tehdejší svaz mládeže v tisku.
V tom Mánesu měli za sebou ještě dost málo jako lidí. Ta reduta měla najednou obrovský význam, získala, poněvadž tam se stahovali lidi z celé Prahy a začali se nás zastávat i osobnosti, poněvadž tam začal chodit Jiří Trnka tam chodil, chodil tam tehdy začínající Miloš Forman samozřejmě, ale se svou ženou Janou Brejchovou, velkou hvězdou. A díky tomu jako jsme asi tak přežili, oni si spíš troufli na toho slabšího. No.
Tolik Jiří Suchý. I v 60. letech byly potom rockové a rock'n'rollové kapely postihovány a měly problémy vystupovat, ale to už je jiný příběh. Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
A v zítřejším díle našeho seriálu si připomeneme Festival politické písně v Sokolově. Poslouchejte před 10:30 a také tady u nás v magazínu Leonardo na Plusu. Věděli jste, že některé druhy mravenců ošetřují své zraněné? Vybírají si ale jen ty, kteří mají ještě možnost dále pracovat. S tímto objevem přišli vědci z německého Würzburgu, kteří zkoumali jeden z největších mravenčích druhů žijící v subsaharské Africe. Ten se živí nájezdy na okolní termitiště, při bojích ale často utrpí zranění i samotní mravenčí dělníci a vojáci. Hmyz se po zranění, mezi které patří zpravidla ztráta končetin, pokusí opět postavit na nohy. Pokud se mu to podaří, což se stane jen v případech, kdy zranění nejsou závažná, začne vysílat feromony, které mají přivolat jeho spolubojovníky. Ti jej poté odnesou zpět do mraveniště, kde jej jiní mravenci ošetří. Podle videozáznamů jim dělníci olizují utržené rány, což má zabránit infekci. Entomologové také spekulují, že mravenci na zranění aplikují i antibiotické látky. Mravenčí druh podle nich tímto chováním snižuje úmrtnost z 80 na 10%.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Olomoučtí archeologové spojili síly s analytickými chemiky. V regionálním centru pokročilých technologií a materiálů na Hané přispívá jejich spolupráce k odhalování tisíce let staré historie. Díky chemickým analýzám se tak můžeme dozvědět například to, co se v tehdejší Evropě pěstovalo. Náš reportér Vít Pohanka se za chemiky i archeology vypravil přímo do kampusu na okraj Olomouce.
Tady je centrum regionu Haná pro biotechnologie. A tohle je druhé centrum, regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, v kterém vlastně sídlí naše laboratoře.
Představuje své pracoviště docent Bednář z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Nejmodernější technika tady umožňuje unikátní spolupráci archeologů a chemiků, především za využití hmotnostního spektrometru.
Celý náš svět vlastně je obklopen, skládá se z molekul a tahle ta metoda umí říct, jakou ta molekula má molekulovou hmotnost. Jestliže známe molekulovou hmotnost, tak jsme schopni velmi dobře přiřadit nebo říct, co ta molekula chemicky je. Pokud známe tu molekulovou hmotnost velmi přesně, tak jsme schopni ještě mít informaci o elementárním složení, takže jsme schopni říct, že třeba ta daná molekula naše měla 9 uhlíků, 5 vodíků, 4 dusíky, 1 síru například.
A to je teda gro té práce, kterou děláte pro archeologii?
Ano, pro tento typ analýzy je důležité identifikovat, najít, co v těch vzorcích vlastně mohlo chemicky být přítomno.
Spolupráce chemiků s archeology není úplně nový trend, ale v naší části Evropy zatím není aspoň v takhle úzké formě vůbec obvyklá. Ředitel archeologického centra v Olomouci, docent Jaroslav Peška, si ji v každém případě pochvaluje.
Můžeme se začít pomaličku možná chlubit, byť někde máme ještě velké otazníky, tím já jako kolegy občas dráždím, jestli už přišli na to, co je ta gumová černá hmota, že jsme našli ve dvou nádobách z počátku eneolitu, čili tam jsme ještě hloubš, tam jsme někde ve 4. tisíciletí. Při preparaci toho obsahu dvou nádob jsme našli úplnou kavernu a na dně seděl takový nějaký černý žmolek, já tomu říkám guma. A tam jsme ještě bohužel pořád nepřišli na to, co to chemicky je, ale nemůže to být běžná hlína.
A jak tohle může v praxi archeologům pomoct? Před časem například u Oseku nad Bečvou odkryli hrob ženy z doby asi 2600 až 2700 před naším letopočtem. Měla u sebe jantarové korálky a rozlomenou dýku, což by odpovídalo spíš hrobu muže. Olomoučtí chemici dokázali určit pomocí izotopové analýzy, že pocházela z území východního Polska. A jak dodává Lukáš Kučera z týmu docenta Bednáře, v jedné z misek v hrobě byly navíc stopy draselných a sodných urátů, solí kyseliny močové.
Původně jsme nevěděli moc, jaký to má význam, až potom jsme našli v literatuře, že jediný odkaz je na nějaký kmen Dogonů z Afriky, kde vlastně na dřevěné sošce byly tyto signály nalezeny taky a tam je ta teorie, že vlastně ten kmen používal tyto uráty, ty soli, jako bílý pigment. A tím vlastně my jsme jako došli k té myšlence, že teoreticky ty uráty, co byly jako v té nádobě, mohly sloužit jako ten bílý pigment.
To všechno naznačuje, že se právě nalezené draselné a sodné uráty použili jako barvivo při pohřebních obřadech ženy, která tak mohla být například šamankou. V hrobě se navíc našly také stopy prosa a to je podle ředitele archeologického centra v Olomouci Jaroslava Peška pro historiky velmi významné zjištění.
Protože se zdá, že by mohlo být nejstarší vůbec ve střední Evropě, neboť tady se proso běžně vyskytuje až od střední doby bronzové, což jsme teda o několik tisíc let mladší, tak se zdá, že by to mohla být v celku taková velice zajímavá až senzační záležitost. Ale to ještě musíme všechno potvrdit.
Jak daleko v čase můžou při zkoumání archeologických artefaktů chemici dohlédnout, je prakticky neomezené. Víc než třeba podnebí má na jejich zkoumání vliv složení zeminy, ve které se nálezy ukrývaly.
Mohou tam mít vliv půdní bakterie určitě, materie hlíny jako taková, ty složky můžou nějakým způsobem interagovat s těma látkama, které tam jsou přítomny.
Dovysvětluje docent Petr Bednář. Na společný projekt analytických chemiků Univerzity Palackého a archeologického centra přispěla loni grantová agentura České republiky. Má trvat celkem 3 roky. Solomouce, Vít Pohanka, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Významného úspěchu se povedlo dosáhnout tvůrcům odborného časopisu Cyber Psychology. Žurnál, připravovaný na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity ve skupině psychologa médií Davida Šmahela, pronikl mezi vědeckou elitu a je prvním na univerzitě, který se může chlubit označením impaktovaný, tolik ze stránek Masarykovy univerzity. Hostem našeho magazínu je dnes profesor David Šmahel. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme na začátek vysvětlit, co je to ten takzvaný impact faktor.
To je vlastně hodnota, která vyjadřuje, kolik citací získá průměrný článek vydaný v časopise. Počítá se to vlastně za poslední 2 roky. Citace jsou dneska vlastně jakýmsi kritériem, který vyjadřuje úspěšnost vědce a vědy, a tedy časopisu. A samozřejmě platí, čím víc citací, tím líp. Znamená to vlastně, že si někdo vás nebo článku v toho časopise všimne a že je považuje za důležité a významné a proto vás cituje. I když se to dá samozřejmě i zpochybňovat.
Vy jste to vlastně už říkal, že čím víc citací, tím líp. Čím má vědec nebo časopis citací víc, tím jsou považováni za významnější a úspěšnější. Proč to takhle vůbec funguje? Jestli můžete vysvětlit laikům.
Dá se říct, že neexistuje lepší kritérium, to je asi tak jediná věc, která se na to dá říct, protože měřit nějaké dopady, obzvlášť v sociálních vědách, na společnost je velmi obtížné až nemožné. A to kritérium takzvané scientometrické ohledně citací na článek či citací daného vědce, tak je prostě de facto jednoduché a relativně jednoduše měřitelné. Je to prostě o tom, že když někdo používá vaši práci, tak se předpokládá, že ta práce je důležitá a že má vliv na vědu jako takovou.
Mohli bychom ještě říct, jak se to vlastně stalo, že se váš časopis stal tím takzvaně impaktovaným?
On ten impact faktor přiděluje vlastně společnost, která provozuje databázi Web of Science, která je dnes ve světě asi nejpoužívanější a nejuznávanější databází. A funguje to tak, že vlastně daný časopis zažádá o hodnocení. Web of Science je cca 2 a více let hodnocen, to znamená, že si pravidelně stahují čísla, která vydává, a právě dělají i hodnocení jeho citovanosti a dalších kritérií, jako je třeba struktura editorial board, redakční rady, editoři vlastně, jak jsou úspěšní vědci, a na základě různých kritérií pak vám ten impact faktor přidělí nebo nepřidělí.
S profesorem Davidem Šmahelem si dnes povídáme o časopisu Cyber Psychology. A jak už jeho název napovídá, ten časopis se věnuje kyberpsychologii, jak se říká v češtině. Proč právě tenhle obor?
On časopis vznikl před 11 lety, vlastně už skoro dneska, kdy jsem ho nazval Cyber Psychology, což popravdě řečeno byla trošku chyba, protože to slovo psychology tam evokuje, že se jedná jenom o psychologii, ale ve skutečnosti ten časopis je spíš víceoborový a publikujeme texty z různých oborů, hodně taky mediálních studií nebo communications, komunikačních studií, jak by se to mohlo říct česky, takže my vlastně publikujeme texty mnohem širší a z mnohem více oborů, než by vypovídalo tomu názvu. Takže se dá říct, že ten název nás dneska trošičku brzdí, protože to může odrazovat některé lidi, že se jedná o čistou psychologii. Samozřejmě je tam i hodně psychologie, ale nejenom.
Popište nám, jak vlastně funguje váš redakční systém, nebo jak funguje, možná lépe řečeno, práce editora tohoto odborného časopisu. Chci se vlastně zeptat na to, podle čeho vybíráte materiály, které potom publikujete.
Tak každý článek vlastně prochází několika koli recenzního řízení. Když přijde do systému, tak v první řadě se na něho dívá editor, jestli vlastně splňuje ta základní kritéria, aby vůbec byl dál poslán do recenzního řízení, což jsou teda nejenom formální kritéria, ale jestli se jedná vůbec o nové téma, jestli ten článek drží strukturou, jestli i odpovídá těm normám prostě toho časopisu, a editor pak rozhoduje o tom, jestli článek je posílán do vlastního recenzního řízení. V recenzním řízení má článek minimálně dva recenzenty nebo dva až tři typicky recenzenty, kteří vlastně napíšou kritiku toho článku a buď ho odmítnou, nebo doporučí, nebo teda typicky pozvou k přepracování toho článku. Autor ho přepracuje a může vlastně dojít takhle až k několika kolům zpětné vazby na ten článek, kdy ho autoři stále vylepšují až do té konečné podoby. Pokud teda není mezi tím odmítnut v některém z těch kol.
I to se stává. Jak velký je zájem o to publikovat ve vašem časopise?
My v této chvíli nejsme nějak obrovský časopis. Publikujeme vlastně dvě standardní čísla po cca 5 až 8 článcích a dvě takzvaná special issues, speciální čísla, kde je typicky 5 až 12 článků, řekněme. Takže vydáme ročně okolo, řekněme, 25 až 40 článků. A dá se říct, že do těch standardních čísel, kde si vedeme statistiku, tak přichází asi ročně cca 90 až 100 článků a z těch pak publikujeme 20 a těch dalších 20 zhruba je publikováno v těch speciálních číslech.
S profesorem Davidem Šmahelem si dnes povídáme o časopisu Cyber Psychology, který vydává Masarykova univerzita. Teď trochu odbočím od tohoto tématu, i když co říkáte na to, jak se vůbec dnešní vědec orientuje v tom přívalu informací, kterých je obrovská spousta a které se valí na nás vlastně na všechny. Přibývá časopisů, přibývá samozřejmě i článků v nich. Co si myslíte o tomhle?
Samozřejmě není to jednoduché a sledovat dneska nějakou širší oblast je téměř nemožné. Já se zabývám teda šířeji tou, řekněme, česky kyberpsychologií nebo sociálními vědami a výzkumem internetu a už jenom celou tuhle oblast sledovat prostě nejde, jo? Protože jenom sledovat třeba téma online závislosti, tak vychází ročně v podstatě stovky článků, to stejné ohledně kyberšikany, soukromí na internetu a dalších témat, takže kdyby měl celou tuhle relativně úzkou oblast člověk sledovat, tak by asi nedělal celý rok nic jiného než četl, což si nemůžeme dovolit. A jak tedy člověk vybírá to, co si přečte? Často se orientuje jednak podle kvality i autorů toho článku, že třeba ví, že jsou z dobré univerzity nebo že jsou to vědecké špičky v dané oblasti, anebo samozřejmě potom právě podle těch citací. Jednoduchá rada je, že když používáte Google Scholar, což je Google vlastně pro vědce nebo pro studenty, kteří hledají odborné texty, tak Google Scholar řadí ty články od nejvíce citovaných po méně citované, takže jakoby automaticky máte nahoře jako první ty nejvíce citované články, které by teoreticky měly být kvalitnější. Ale není to tak vždy.
Vy už jste to trochu zmínil, vy se zaměřujete u vás na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity na psychologii ve spojení s internetem. Zaměřujete se kromě jiného na rizika a příležitosti internetu pro děti a dospívající. Je tohleto fenomén posledních let? Je o tenhle ten obor velký zájem?
Dá se snad říct, že ano. Vlastně internet a virtuální svět se neustále proměňuje a přináší stále nové výzvy, a to jak výzvy pro děti, tak pro jejich rodiče, kteří taky často se v tom neorientují a nevědí vlastně ani, jak dětem poradit. Takže my vlastně sledujeme ten vývoj a snažíme se i přijít na to, jak se děti chovají na internetu a jaká je ohrožují rizika, jak by těm rizikům měli odolávat anebo se rovnou vyhýbat, a snažíme se i pro rodiče dávat ve výsledku nějaká doporučení, co s tím mají dělat.
A jaké by mohlo být to doporučení pro nás, pro rodiče, abych formuloval přesně otázku, jak kontrolovat to, co děti sledují na internetu?
Odpověděl bych, záleží, jak máte staré dítě.
9 a 11.
Jo, tak to máte stejně staré děti jako já. Neexistuje nějaká univerzální rada, řeknu hned v úvodu, hodně záleží na tom, jak to dítě samotné vlastně k virtuálnímu světu a internetu přistupuje, jak po něm vlastně baží nebo nebaží, jestliže má tendenci ho nadužívat a trávit na něm hodně času a hodin, tak samozřejmě rodič nějakým způsobem musí kontrolovat i čas na internetu, ale co je asi to hlavní doporučení, tak s dětmi tohoto věku hodně si o tom prostě povídat. Ptát se děti, co dělají na internetu, proč to tam dělají, do jakých chodí vlastně světů virtuálních, když to takto řeknu, co dělají s mobilem, jakým způsobem to dělají, proč to dělají, jaké tam mají kamarádi, mají tam nějaké lidi, které neznají třeba. A všechny tyhle věci by rodič měl vědět a povídat si o tom se svým dítětem a dávat mu třeba i nějakou zpětnou vazbu, jak by to měl dělat, na co si dávat pozor a tak dále. Takže v první řadě je to pro mě o komunikaci, ne o tom, že rodič jenom slepě kontroluje, co dělá dítě na internetu a ani se ho nezeptá vlastně, proč to tam dělá a co tam dělá.
Profesor David Šmahel z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity byl dnes hostem našeho magazínu. Díky za váš čas a děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
A já už jenom doplním, že si tento rozhovor, stejně jako celý náš magazín, můžete poslechnout i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den vám přeje Josef Kluge.